คุณหมอครับเชื้อตัวนี้น่าเป็นห่วงไหมครับที่แพทย์ที่ระยองที่กลับเข้ามาที่ระยองเนี่ยตอนนี้เรากังวลตัวนี้ไหมฮะ
ตัวไวรัสโรคโควิด19เนี่ยโดยตัวของมันเองเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะครับ
ค่ะ
แต่แม้แต่สายพันธุ์ดั้งเดิมที่มาจากจีนเองเนี่ยจริงๆโดยตัวมันเองก็น่ากลัวอยู่แล้วครับเพราะว่ามันติดง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่3เท่านะคร
ับ
เพราะฉะนั้นถึงได้แปลกใจที่การระบาดเป็นในทั่วโลกและตอนนี้สายพันธุ์ที่แพร่ระบาดเยอะอยู่เกินกว่าครึ่งของโลกเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกเรียกว่ามีการกลายพันธุ์ในบางตำแหน่งทำให้ติดง่ายขึ้นกว่าเดิมไปอีกครับ
กรณีที่ระยองเนี่ยเรากังวลไหมครับแล้วเราจะมีมาตรการรับมือหรือว่าควบคุมการแพร่ระบาดยังไงเพราะว่าแน่นอนแหละว่าคนที่ติดเชื้อ1คนโดยประมาณฮะ1คนเขาได้ไปในพื้นที่ซึ่งเป็นที่สาธารณะแล้วมันทำให้ความเสี่ยงหรือโอกาสที่คนอื่นๆทั่วๆไปจะได้รับเชื้อค่อนข้างสูงตรงนี้เราจะต้องทำยังไงต่อไปครับสำหรับคนในพื้นที่
ตรงนี้ผมเรียนเนี่ยอาจจะเรียนต่อทั้งประชาชนแล้วก็ต่อตัวรัฐบาลที
่ครับ
ว่าบทเรียนทั่วโลกตอนนี้เขาเจอกันมาก่อนหน้าเราแล้วว่าไอ้ระลอก2เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการนำเข้าเคสจากต่างประเทศทั้งสิ้นและพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันรุนแรงกว่าระลอกแรกและยากในการควบคุมนะครับเพราะนั้นเนี่ยในกรณีของระยองเองมาจากอียิปต์หรือแม้แต่ในกทมเองที่มาจากทวีปแอฟริกา
ครับ
ตรงนั้นเป็นตัวอย่างที่รัฐบาลจะต้องเปลี่ยนรู้ว่าการควบคุมป้องกันโรคโดยเฉพาะเป็นโรคที่ร้ายแรงติดต่อง่ายไม่มียาไม่มีวัคซีนเนี่ยนะครับต้องปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวไม่หลายมาตรฐาน
ไม่ต้องมีการยกเว้นใช่ไหมฮะ
นะครับไม่มีการยกเว้นมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคมันมีมาอยู่แล้ว
เ
พียงแต่ว่าเราจะจัดการยังไงให้คนทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตามได
้
ภายในบริบทของเขาเช่นฐานะที่แต่เราจะจัดเรื่องของการคัดกรองการจับตัวการติดตามเราก็จะมีระบบที่ควรจะต้องมีความเคร่งครัดมีวินัยการเป็นมาตรฐานการควบคุมป้องกันโรคเกี่ยวกันอย่างนี้เป็นต้นรวมถึงทางทหารก็เช่นกันแต่ว่าบทเรียนของสองเคสล่าสุดเนี่ยมันบอกถึงบอกว่ามันต้องมีจุดอ่อนในระบบกฎระเบียบที่มีอยู่นะครับซึ่งตรงนั้นต้องเป็นบทเรียนที่ต้องรีบแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับแต่ถามบอกว่าเวลาระยองเนี่ยเกิดขึ้นแล้วที่มันที่คุณธีรยุทธ์ถามเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะทำอย่างไรสิ่งที่รัฐจะต้องทำเลยเป็นจริยธรรมในแง่ของการบริหารประเทศนี้ก็คือการบอกความจริงให้แก่ประชาชนว่าเอาล่ะชื่อที่เป็นที่เสี่ยงเนี่ยนะเป็นที่ไหนกันแน
่โรงแรมไหน
ที่โรงแรมได้ครับจำเป็นนะเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดเผยนะครับคุณรัชนีวันหรือคุณธีรยุทธ์ที่ตอบได้ว่ามันเกิดผลกระทบขึ้นแรงมากนั่นแปลว่าทั้งโรงแรมทั้งจังหวัดของระยองเนี่ยอาจจะถูกแคนเซิลหมดเลยนะคนที่ได้รับผลกระทบก็จะเยอะมากแต่ว่าจริงๆเนี่ยหากเราเปิดเผยให้มันตรงมันก็จะทำให้เรารู้ว่าเออประเมินเราได้ว่าเออผมตกลงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตอนช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยผมได้เดินทางไปที่นั้นไหมถ้าใช่ผมจะได้ไปทำการตรวจรักษาหรือตรวจคัดกรองแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการตนเองนะครับตรงนั้นก็คือเป็นอันหนึ่งที่เรียกร้องให้ทางสบค.และรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าพิจารณาเปิดเผยเนี่ยจะดีกว่าการที่ยังถูกเสืออยู่แบบนะคร
ับ ค่ะคุณหมอแล้วที่คุณหมอมองว่าเนี่ยเราเสี่ยงเกินไปไหมฮะที่เราจะให้คนนอกประเทศเนี่ยเข้ามา
อันนี้เป็นคำถามที่ดีครับผมกำลังจะเรียนคุณรัชนีวันอย่างนี้ว่าผมสื่อสารสาธารณะเนี่ยมาตลอดก็ชัดเจนแล้วว่าบทเรียนทั่วโลกเนี่ยถ้าปลดล็อกและไปเปิดประตูประเทศให้คนต่างชาติเข้ามาทุกประเทศจะเจอระลอก2เสม
อ
นะครับเพราะนั้นนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าตอนช่วง1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยสบค.เราเปิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทางผมเองก็มีโอกาสได้ไปนำเสนอให้เขาพิจารณาเนี่ยว่าถ้าเขาแง้มประตูประเทศเป็นจุดต้องหมายที่เขาประกาศไปแล้วเนี่ยมันเป็นการแง้มโดยที่ยังไม่ได้รับนักท่องเที่ยวเข้ามาตรงๆเพราะนั้นเนี่ยยังพอมีโอกาสในการจัดการได้แต่ว่าขอให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดเหตุเกิดใน2เคสเนี้ยมันเกิดจากความที่ไม่เคร่งครัดหรือยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานได้นะครับแต่ว่ามันมีความผิดที่เกิดขึ้นอยู่ผมเรียนอย่างนี้เพื่อให้เข้าใจโดยตรงและให้ชัดเจนขึ้นก็คือว่าไอ้ติดเชื้อเนี้ยถ้าเขาเปิดมาแล้วเนี่ยเขาบอกตัวเลขมาแล้วว่าเขาจะรักมาประมาณ30,000คนรวมถึงพวก medical ตัวซึ่งหรืออะไรด้วยใช่ไหมครับ30,000คนเนี้ยตามสถิติที่เรามีนะฮะอัต ตราการเสียชีวิตคนติดเชื้อของประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ประมาณ
25%
ถ้าคิดคร่าวๆ 30,000 คนที่เข้ามาจากต่างชาติเนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่มีคนติดเชื้อนะครับอยู่ประมาณ150และจะมีคนที่ตรวจ RT-PCR แล้วได้เป็นผลลบปลอมก็คือแปลว่าติดเชื้อแต่ว่าตรวจแล้วไม่พบเนี่ยจะหลุดอย่างน้อยประมาณ20คนเพราะนั้นแต่ว่าถ้าระบบเราไม่แข็งแกร่ง20คนนี้เข้ามาแล้วจากประชาชนไม่แข็งแรงพอการตกโอกาสที่จะแพร่ระบาดเหมือนสิงคโปร์ญี่ปุ่นก็ย่อมมีสูงนะครับนั่นคือความเสี่ยงที่มีแน่ๆอยู่แล้วใน11กลุ่มเป้าหมายนี้นะครับยังไม่เป็นพูดถึงเรื่องแทรเวลบัคเกอร์ที่จะไปเอานักท่องเที่ยวต่างชาติมาตกถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยรับประกันได้ว่ามันจะมีเรื่องระลอกสองมาแน
่ๆแล้วในภาวะแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถรองรับหรือว่าสามารถที่จะต้านทานกับระลอก2ได้ไหมคะถ้าหากเราตัดสินใจที่จะเปิดรับ
ผม
เข้ามา
เรียนคุณรัชนีวันอย่างนี้ว่าเราอาจจะพูดถึงเป็นระยะว่าถ้าเป็นระยะตอนช่วงที่เปิดแง้มประตูประเทศ11จุดเป้าหมายตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยผมคิดว่ารัฐต้องทำระบบให้เข้มแข็งกว่าเป็นขาดและไม่กรอกมาตรฐานอันที่2คือประชาชนนะสงสัยเราจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันพอเรารู้ความจริงอันนี้แล้วสองเคสนี้ก็เป็นตัวอย่างเตือนเราแล้วเราต้องยกดาบแล้วล่ะครับยังความเสี่ยงเหมือนเดิมของเดิมเนี่ยรอบแรกเรารอดมาได้เพราะพวกเราทุกคนช่วยกันนะครับเพราะนั้นตอนนี้สถิติที่เขาไปสำรวจกันมาก็พบว่าเราจ่ายตกอาจจะเพราะเหนื่อยล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราอาจจะต้องยกดาบขึ้นมาใส่หน้ากากเสมอล้างมือบ่อยๆอยู่ห่างจากคนอื่นสักหนึ่งเมตรนะครับพูดในน้องไม่พบคนในน้อยน
ะ
ครับแล้วก็ตอนช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้เลี่ยงที่แออัดนะเลี่ยงที่แอร์โคจรไม่ว่าเขาจะเปิดพับบ้านคาราโอเกะถ้าเกิดเราไปก็ต้องมีสติแต่ถ้าเกิดไม่ไปหรือเลี่ยงได้ก็น่าจะดีน
ะคร
ับแล้วก็สำคัญที่สุดในตอนนี้ที่จะต้องรู้ตัวก็คือว่าตอนนี้ความเสี่ยงมันเยอะขึ้นเราไม่รู้ว่าใครติดเชื้ออยู่บ้างที่เราไปเจอมาเพราะนั้นให้หมั่นสังเกตตัวเองว่าเรามีอาการไม่สบายไข้หวัดใหญ่บ้างไห
ม
ถ้าเริ่มมีอาการเล็กๆน้อยๆอย่าลังเลปรึกษาคุณหมอใกล้ตัวตรวจรักษาตั้งแต่เนิ่นๆมันจะช่วยตัดวงจรการระบาดไม่ให้เกิดการแพร่ระลอกสองได้ครับ
คืออย่างนี้ครับคุณหมอคือกรณีของระยองนี่นะมันก็จะต่อเนื่องไปถึงกรณีว่านักท่องเที่ยวที่ไปพักในโรงแรมต่างๆแล้วเนี่ยวันเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปได้รับเชื้อกลับมาหรือเปล่าสมมุติว่าถ้ากรณีเขาได้รับเชื้อกลับมาหรือเขาไม่ได้รับเชื้อกลับมาก็แล้วแต่เขาอยู่ในโรงแรมเดียวกันกับที่ทหารกลุ่มนี้อยู่แล้วเขารู้ว่าเขาอยู่โรงแรมเดียวกันเขาถามว่าเขาอาจจะกักตัวอยู่ที่บ้านก็ได้หรือไม่กักตัวก็ได้เพราะถ้ากักตัวเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานซึ่งถ้าเขาต้องกลับไปทำงานแล้วต้องมากักตัว14วันเนี่ยบางท่านบางคนก็อาจจะถ้าพูดตรงๆบางคนก็อาจจะมีความเห็นแก่ตัวอยู่บ้างนะไม่กักตัวหรือไม่บอกไม่ชี้แจงตรงเนี้ยผมว่ามันน่าเป็นห่วงเพราะว่ามันถ้าเกิดเขารับเชื้อมาด้วยแล้วเขาไม่กักตัวเองมันจะระบาดไปทั่วแล้วทีเนี้ย
ครับคุณธีรยุทธก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วเขาจะทำยังไงดี
ใช่
จังอ่ะอันนี้ผมเรียนนะสมมติถ้าเกิดผมจะบอกตรงๆก็คือบอกว่าตอนนี้เคสนี้เขาชัดเจนว่าเขาติดเชื้อเขามีโอกาสเผยแพร่เชื้อได้เพราะนั้นถ้าเกิดใครรู้ตัวว่าอยู่ตรงโรงแรมนั้นหรือห้างนั้นนะในช่วงเวลาที่เขาเดินทางไปมาอยู่แล้วนั้นอยู่เนี่ยก
็
ให้คอยสังเกตอาการตนเองนะครับว่ามันจะมีอาการเนี่ยภายในหลังจากการรับเชื้อเนี่ยประมาณสัก 4-5 วันนะครับโดยส่วนใหญ
่
เพราะนั้นเนี่ยในระหว่างเนี่ยให้ป้องกันตัวเองให้เต็มที่นะครับหนึ่งคือใส่หน้ากากเสมอเลยโดยเฉพาะยิ่งเวลาไปเจอใครต่อใครเข้าลูกแม่แต่ลูกหลานหรือว่าคนในครอบครัวนะครับจากนั้นเนี่ยสังเกตอาการตนเองถ้าเริ่มมีอาการนะไม่สบายเล็กน้อยไปตรวจเลยแล้วก็บอกคุณหมอเขาด้วยว่าเฮ้ยเรามีประวัติที่สงสัยว่าจะสัมผัสเชื้อนะนะไม่ต้องกลัวหมอเขาไม่ได้แบบรีบแค่สังเกตสังหอนเขาเต็มใจในการดูแลช่วยเหลือเสมอนะครับนะนะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับแล้วกังวลมากสงสัยก็สามารถที่จะไปแจ้งความเป็นเงินเพื่อขอตรวจได้เลยตรงนั้นมันก็จะช่วยได้อีกระดับนึง
ค
่
ะ
ก็คงเหมือนกับเราก็คงต้องหาทางที่ทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตัวเนี่ยได้ก็ลองดูตามความเหมาะสม
แล้วภาครัฐคุณหมอมองว่าภาครัฐจะต้องออกมาให้คำรับรองหรือว่าคำมั่นใจกับประชาชน ได้อย่างไรบ้างว่าเขาจะรับมือตรงนี้ได้หรือรวมถึงแม้กระทั่งคนที่ไปเที่ยวหรือว่าอยู่ในโรงแรมเดียวกันกลับมาแล้วอาจได้รับผลกระทบเพราะผมเชื่อว่าจะต้องมีบางคนแหละที่เขาคิดว่าเขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วเขาถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาเขาอาจจะยังไม่แจ้งหรือยังไม่บอกเพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อหน้าที่การงานเขา
ก็ผมคิดว่าตัวภาคการเองเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันสองเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกถึงว่าระบบยังอาจจะไม่เข้มแข็งพ
อ
ถ้าผมเป็นคนบริหารภาคการเอง
ผ
มแจ้งตรงๆว่าระเบียบที่มีอยู่กฎระเบียบที่มีอยู่เนี่ยมันยังไม่คลี่คลายหรือว่าไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่ตามที่คาดหวังนะครับถ้าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็จำเป็นที่ต้องไปขันน็อตให้แน่นหนาป้องกันไม่ให้เกิดการแบบนี้เกิดขึ้นอีกนอกจากนี้ผมอาจจะทบทวนเรื่อง11กลุ่มเป้าหมายนั้น 30,000 คนผมอาจจะให้ค่อยๆทยอยเข้ามาแล้วก็อยู่ในวิสัยที่กลไกภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
คุณหมอฮะถ้าเกิดระลอก2มันเกิดขึ้นเนี่ยเราพอจะมียาหรือว่าวิธีการรักษาของเราจะแตกต่างจากรอบแรกไหมคะหรือว่าจะมีการพัฒนาขึ้นไหมคะ
ตอนในระยะเวลาอันใกล้นี้ยังไม่มีครับเรื่องยา
เราก็ต้องรักษาแบบใช้ระบบระลอกหนึ่งแบบเดิมก่อน
ตามอาการ
ค
ือคุณหมอครับวัคซีนที่เรากำลังพัฒนาอยู่เนี่ยกำลังวิจัยอยู่เนี่ยก็เบื้องต้นเราก็น่าจะได้รับแนวทางในทางด้านดีบ้างนะว่ามีโอกาสที่จะสำเร็จแต่ทีนี้ไวรัสเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์วัคซีนที่เราพัฒนาอยู่เนี่ยมันจะครอบคลุมไหมฮะ
ผมคิดว่าด้วยข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้นะครับตัวไวรัสเนี่ยต่อให้กลายพันธุ์ไปเป็นหลายสายพันธุ์เนี่ยไอ้ตัวส่วนที่เป็นวัคซีนที่คิดค้นขึ้นที่จะไปจัดการกับไวรัสตรงส่วนนอกของไวรัสเนี่ยม
ัน
น่าจะยังสามารถทำหน้าที่ของมันได้ดีครับที่ดูคิดว่าน่าจะยังไม่กังวลเรื่องการสายพันธุ์จนกระทั่งวัคซีนจะไม่ได้ผล
ค่ะ
แต่ว่าตัววัคซีนยังหวังได้ไม่อีกนานครับเพราะนั้นตอนนี
้
ยาไม่มีวัคซีนไม่มีสิ่งที่ดีที่สุดของเราคือเรามีสองแขนของ
แล้วทั่วโลกล่ะคะเห็นสหรัฐอเมริกาเขาก็ไปอะไรนะตะเวน
กว้านหาย
าชนิดนึงอยู่
ใช่ครับอันนี้คือเขาไปทำสัญญาซื้อล่วงหน้า3เดือนแทบจะทั้งสต็อกที่ผลิตได้ของเรนดิซิวีสัญญาสัญญาที่จะช่วยย่นระยะเวลาการฟื้นตัวนะครับได้ประมาณสัก4วันแต่มันไม่ได้เปลี่ยนอัตราการตายคือแต่ว่าไม่ได้ช่วยที่จะลดโอกาสตายได
้
เพราะนั้นเนี่ยไอยาตัวนี้มันก็ยังไม่ได้เป็นยาที่มีประสิทธิภาพที่จะพอจะใช้เป็นยามาตรฐานในการรักษาแต่ว่ามันเหมือนจะเป็นอาวุธหนึ่งที่เราพอจะมีแต่ว่าเมืองไทยเราไม่ได้มีไว้ในสต็อกนะครับเพราะในตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องเรียนให้ทราบไว้ว่าการป้องกันจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย
ครับ
เพราะยาในครั้งที่เรามีอยู่มันไม่ได้เป็นยาที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันได้ประสิทธิภาพดีในการที่จะรักษาเพราะนั้นมันก็แบบมีโอกาสที่จะสู้แล้วแพ้ได
้ครับ
เพราะนั้นระลอก2มันจะรุนแรงกว่าระลอกแรก
ครับ
นะครับ
ครับผม